Ադիրոնդակի ուղեկցորդ Թոմաս Բարետը, որ սպասարկում էր դեմ լճի ճամբարը, ցուցմունք տվեց, թե Միսիս Դոնեգյուի նշած ժամին ինքը լճափով գնում էր Բիգ Պիտերն հյուրանոցը, և ոչ միայն տեսավ մակույկում մի տղամարդու և մի կնոջ, մոտավորապես նախորդ վկայի նկարագրած վայրում, այլև դեպի հարավ լճածոցի ափին նկատեց այդ տուրիստների վրանը։ Նա վկայեց նաև, որ անկարելի է որևէ տեղից տեսնել լուսնի լճախորշում գտնվող մի նավակ, եթե լճախորշի հենց մուտքում չլինեք։ Այդ մուտքը շատ նեղ է, և լճախորշը լճից ամենևին չի երևում։ Մի քանի այլ վկաներ նույնը հաստատեցին։ Այդ միջոցին այդ հոգեբանական էֆեկտը մանրակրկիտ կերպով նախամտածված էր, երբ արևմուտքի լույսը աղոտանում էր բարձր ու նեղ դատասրահում, Մեյսոնը մեկը մյուսի հետևից սկսեց կարդալ Ռոբերտայի նամակները, բոլորովին պարզ ձայնով, առանց որևէ դեկլամացիայի, բայց նույն կարեկցությամբ և խորին հուզմունքով, որ առաջացել էր նրանում այդ նամակներն առաջին անգամ կարդալիս։ Այն ժամանակ դրանք լացացրել էին Մեյսոնին։ Նա սկսեց հունիսի 8-ին, լիկուրգից մեկնելուց ընդամենը 3 օր անց գրված առաջին նամակից, և ընթերցեց դրանք բոլորը, մինչև 14-րդը, 15-րդը, 16-րդը և 17-րդը։ Նամակների առանձին պարբերություններից և տեղ-տեղ հիշատակվող դեպքերից ու փաստերից կարելի էր վերականգնել Ռոբերտայի և Քլայդի ծանոթության ամբողջ պատմությունը, մինչև այն րոպեն, երբ Քլայդը խոստացել էր գալ վերցնել Ռոբերտային 3 շաբաթից, հետո մի ամսից, հետո հուլիսի 8-ին կամ 9-ին, և ապա Ռոբերտայի հանկարծական սպառնալիքը, որից հետո Քլայդը փութկոտ վճռեց նրա հետ հանդիպել Ֆոնդայում։ Եվ մինչ Մեյսոնը կարդում էր այդ չափազանց սրտառուճ նամակները, թաց աչքերը, ձեռքերին երևացած թաշկինակները և հազերը վկայում էին, թե այդ նամակների ընթերցումը ինչ մեծ ազդեցություն է թողել հասարակության և երթվյալների վրա։ «Դու ասում ես, որ ես չանհանգստանամ, շատ չմտածեմ իմ դրության մասին և ուրախ ժամանակ անցկացնեմ»։ Քեզ համար հեշտ է այդպես ասել, որովհետև լիկուրգում ես, շրջապատված բարեկամներով, և ամենուր հրավիրում են քեզ։ Ինձ համար դժվար է հեռախոսով զրուցել քեզ այդ Ուիլկոքսների տնից, ուր միշտ էլ որևէ մեկը կարող է լսել իմ ասածները. Իսկ դու շարունակ հիշեցնում ես, թե ես չպետք է խոսեմ այս ինչի կամ այն ինչի մասին։ Ես շատ բան էի ուզում հարցնել քեզ, բայց հեռախոսով չհաջողվեց. Դու շարունակ միայն այն ես ասում, որ կգաս ամսի 27-ին։ Ես լավ չհասկացա, շատ վատ էր լսվում, բայց կարծես դու ասացիր, թե կուշանաս։ Սակայն դա անկարելի է, Քլայդ։ Իմ ծնողներն ամսի 3-ին գնում են Համիլտոն, հորեղբորս մոտ, բայց ես չեմ կարող և չեմ ուզում նորից գնալ նրա մոտ, չեմ էլ կարող բոլորովին մենակ մնալ այստեղ։ Ուրեմն դու պիտի գաս, իսկապես պիտի գաս, ինչպես խոստացել ես, Քլայդ, ես չեմ կարող ավելի երկար սպասել այս դրության մեջ, այնպես որ քեզ մնում է միայն մի բան՝ գալ և ինձ տանել այստեղից։ Միայն թե աղաչում եմ քեզ, այլևս մի տանջիր ինձ նոր ձգձգումներով»։ Մի ուրիշ նամակում Ռոբերտան գրում էր. «Քլայդ, ես եկա տուն կարծելով, որ կարող եմ հավատալ քեզ. Այն ժամանակ դու հանդիսավորապես խոստացար գալ տանել ինձ ամենաուշը 3 շաբաթից, և հավատացնում էիր, որ այդ ժամանակամիջոցում ամեն ինչ կկարգավորես, բավականաչափ դրամ կխնայես, և մենք կկարողանանք դրանով ապրել, մինչև դու որևէ վայրում աշխատանք գտնես. Բայց հուլիսի 3-ին մոտ մի ամիս կլինի, որ ես այստեղ եմ. Իսկ երեք դու բոլորովին էլ վստահ չէիր, որ կկարողանաս ամսի 3-ին գալ. Չէ՞ որ ես ասացի քեզ, թե իմ ծնողները 10 օրով գնում են Համիլտոն. Ճիշտ է, որ հետո դու ասացիր, թե կգաս, բայց կարծես միայն ինձ հանգստացնելու համար ասացիր այդ. Այդ րոպեից սկսած ես սարսափելի հուզվում եմ. Ասկացիր, Քլայդ, ես բոլորովին հիվանդ եմ. Ինձ թվում է, որ կարող եմ ամեն րոպե ուշագնաց լինել. Եվ բացի այդ, շարունակ տանջալից մտածմունքի մեջ եմ, թե ինչ պետք է անեմ, եթե չգաս, և դա խելագարեցնում է ինձ. Քլայդ, ես գիտեմ, որ դու այլևս բոլորովին չես սիրում ինձ, և կուզենայիր, որ ամեն ինչ այլ կերպ լինի. Հապա ես ինչ անեմ։ Գիտեմ, դու կասես, որ ես էլ նույնքան մեղավոր եմ այդ բոլորի մեջ, որքան դու, և եթե մարդիկ իմանային, հավանորեն նրանք էլ նույնը կմտածեին։ Բայց չէ, որ ես շատ եմ խնդրել քեզ, որ չստիպես ինձ անել այն, ինչ ես չէի ուզում անել։ Ես այն ժամանակ էլ վախենում էի, որ կզղջամ։ Բայց ես չափազանց սիրում էի քեզ, և չէի կարող թողնել, որ դու հեռանաս, քանի որ այնքան պնդում էիր։ Քլայդ, եթե ես կարողանայի մեռնել, այդ դեպքում ամեն հարց կլուծվեր։ Եվ վերջին ժամանակներս ես շատ եմ աղոթել, որ մեռնեմ։ Այո, աղոթել եմ, որովհետև հիմա կյանքն այնքան թանկ չէ ինձ համար, ինչպես առաջ, երբ մենք հանդիպեցինք և դու ինձ սիրեցիր։ Ինչ երջանիկ ժամանակ էր դա։ Եթե այդ բոլորը չպատահեր, եթե դու և ես այն ժամանակ չհանդիպեինք, այդպես ավելի լավ կլիներ և ինձ, և մեզ բոլորիս համար։ Բայց հիմա ես չեմ կարող, Քլայդ, չէ որ ես ոչ մի գրոշ չունեմ, և այլ հնարավորություն չունեմ մի անուն տալու մեր երեխային։ Բայց եթե ես չվախենայի իմ ծնողներին և բոլոր հարազատներին սոսկալի վիշտ ու ամոթանք պատճառելուց, հավատա, որ կգերադասեի բոլորովին այլ կերպ վերջ տալ այս բոլորին։ Իսկապես կանեի այդ։ Եվ դարձյալ, Քլայդ, Քլայդ, կյանքը շատ է փոխվել անցյալ տարվա համեմատությամբ։ Հիշիր, այն ժամանակ մենք գնում էինք շրջագայելու։ Քրամ լիճը, Ֆոնդին ու Գլովերսվիլին մոտիկ այլ լճեր և Լիթլ Ֆոլս։ Իսկ հիմա… Հիմա… Հենց նոր Թոմի և Էմիլիայի հետևից եկան նրանց բարեկամները, և նրանք գնացին մորի հավաքելու։ Ես նայում էի նրանց ետևից և մտածում, որ ես չեմ կարող նրանց պես լինել, և երկար ու երկար լաց եղա։ Եվ վերջապես, այսօր ես հրաժեշտ տվի իմ սիրած վայրերի։ Գիտես, Անուշիկս, այստեղ այնքան հիանալի անկյուններ կան, և դրանք բոլորը շատ թանկ են ինձ համար։ Չէ, որ իմ ամբողջ կյանքը այստեղ եմ ապրել։ Ամենից առաջ այստեղ կա մի ջրհոր, որ ամեն կողմից պատած է կանաչ մամուռով։ Ես գնացի նրան հրաժեշտ տալու, որովհետև շուտով այլևս չեմ տեսնի այն, գուցե և երբեք։ Հետո հինավուրց մի խնձորենի։ Մանկության օրերին մենք միշտ խաղում էինք նրա տակ, Էմիլիան, Թոմը, Գիֆորդը և ես։ Հետո հավատը, փոքրիկ զվարճալի մի տաղավար մարգաստանում։ Մենք երբեմն այնտեղ էլ էինք խաղում։ Օ, Քլայդ, դու չես պատկերացնում, թե այդ բոլորն ինչ է նշանակում ինձ համար։ Այս անգամ ես տնից մեկնում եմ այնպիսի նախազգացումով, որ այլևս չեմ վերադառնալու։ Իսկ մայրիկս, խեղճ մայրիկս, ես շատ եմ սիրում նրան։ Եվ շատ եմ ցավում, որ խաբեցի նրան։ Նա երբեք չի չարանում և միշտ շատ է օգնում ինձ։ Երբեմն ուզում եմ ամեն ինչ պատմել նրան, բայց չեմ կարող։ Առանց այն էլ նա շատ է դառնացած, և ես չեմ կարող այդպիսի դաժան հարված հասցնել նրան։ Ոչ, եթե ես մեկնեմ և երբևէ վերադառնամ, ամուսնացած կամ մեռած, ինձ համար դա արդեն գրեթե միևնույնն է։ Նա ոչինչ չի իմանա։ Ես նրան ոչ մի վիշտ չեմ պատճառի, և դա ինձ համար շատ ավելի կարևոր է, քան իմ կյանքը։ Ուրեմն ցտեսություն, Քլայդ, մենք կհանդիպենք, ինչպես դու ասացիր ինձ հեռախոսով։ Ներիր, որ ես այդքան անհանգստություն պատճառեցի քեզ։ Քո վշտալի Ռոբերտա։ Ընթերցման ժամանակ Մեյսոնը երբեմն չէր կարողանում զսպել իր արցունքները, իսկ երբ ավարտեց վերջին էջը, հոգնած, բայց հաղթական այն գիտակցությամբ, որ իր փաստարկները սպառիչ են և անհերքելի, բացականչեց։ Մեղադրող ժողովուրդը վերջացրեց։ Այդ րոպեին իր ամուսնու և Էմիլիայի հետ միասին դատասրահում գտնվող և դատավարության երկար ու լարված օրերից, մանավանդ այդ ընթերցումից անչափ տանջված Միսիս Օլդենի կրծքից, հեծկլտոցի նմանվող մի ճիչ պորտկաց, և նա ուշագնաց եղավ։ Քլայդը, նույնպես օգնած ու տանջված, լսելով նրա ճիչը ու տեսնելով, որ նա ընկավ, տեղից վեր թռավ։ Անմիջապես Ջեֆսոնը նախազգուշաբար իր ձեռքը գցեց նրա ուսին, Այդ միջոցին դատական պրիստավները ու հասարակությունը մոտիկ նստած մարդիկ բարձրացրին Միսիս Օլդենին և նրան ու Տայտուսին օգնեցին դատասրահից դուրս գալու։ Այդ տեսարանը չափազանց հուզեց բոլոր ներկաներին, և թերևս ոչ նվազ կատաղեցրեց նրանց, քան եթե Քլայդը տեղն ու տեղը մի նոր ոճիր գործած լիներ։ Հետ-հետը գրգիռը հանդարտվեց, բայց դատասրահում արդեն բոլորովին մութ էր։ Պատի ժամացույցի սլակները ցույց էին տալիս ժամը 5-ը, և դատասրահում բոլորը հոգնած էին։ Այդ պատճառով դատավոր Օբերվոլսերը հարկամարեց ընդմիջում հայտարարել մինչև վաղն առավոտ։ Իսկ ույն բոլոր ժուրնալիստներն ու նկարիչները վերկացան նստած տեղերից, քչքչալով այն մասին, որ առավոտյան ելույթ կունենան դատապաշտպանները, և հետաքրքիր է, թե ինչ բկաներ ունեն նրանք, և արդյոք կթույլատրեն Քլայդին նրա դեմ անհավատալիորեն շատ այդ վկայությունների առկայությամբ, որպես վկա ցուցմունքներ տալ իրեն պաշտպանելու համար, թե նրա պաշտպանները կբավականանան Քլայդի անմեղսագիտակցության ու բարոյական անկայունության մասին առավել կամ նվազ ճշմարտանման վկայակոչումներով. Դա կարող է Քլայդի համար վերջանալ ծկյանս բանտարկությամբ, ոչ պակաս։ Իսկ Քլայդը ամբոխի սուլոցների և անեցքների տակ դատարանի հին շենքից դուրս գալիս ինքն իրեն հարց էր տալիս, թե վաղը բավականաչափ արիություն կգտնի որպես վկա ելույթ ունենալու համար, ինչպես իրենք վաղուց խնամքով կշռադատել են այդ։ Մտածում էր նաև, բանտից մինչև դատասրահ նրան բերել էին և հիմա տանում էին առանց ձեռնաշղթաների, թե չի կարելի, եթե ոչ ոք չնայի, վաղը երեկո, երբ բոլորը տեղներից վեր կենան, ամբոխը կսկսի շարժվել, և իր ուղեկցորդները կուղվեն դեպի ինքը։ Չի կարելի, եթե կարողանար փախչել կամ… Ոչ, ամբռնազբոսիկ կերպով, հանդարտորեն, բայց արագ և հենց այնպես պատահաբար մոտենալ այդ սանդուղքին, ապա դեպի ցած և… ուրել, որ նա տանի… Արդյոք չի տանի դեպի գլխավոր սանդուղքի կողքին գտնվող կողմնակի փոքր դուռը, որ նա նախորոք տեսել է բանտի պատուհանից, միայն թե կարողանար հասնել որևէ անտառ և հետո գնալ, գնալ կամ պարզապես փախչել, նույնիսկ առանց դադարի, առանց ուտելիքի, մինչև անգամ ամբողջ օրեր, մինչև կհասնի որևէ անվտանգ տեղ։ Իհարկե կարելի է փորձել, նրան կարող են հետևից խփել, բայց եւ այնպես կարելի է փորձել փախչել, այնպես չէ, որովհետև այստեղ հույս չունի փրկվելու։ Այն բոլորից հետո, ինչ տեղի ունեցավ դատարանում, ոչ ոք ոչ մի տեղ չի հավատա նրա անմեղությանը, իսկ նա չի ուզում այդպիսի մահով մեռնել, ոչ միայն ոչ այդպես։ Ահա դժնդակ, սև, տանջալից մի գիշեր ևս, դրանից հետո դժնդակ, մռայլ և ցուրտ մի առավոտ ևս։